Arratsaldeon entzule, Musiblan zaude, asteazkenero bezala, musika interesgarriak ekartzeko asmoarekin etortzen gara. Beste irratsaio batzuetan ezin entzun ditzakezun soinuak hemen entzungo dituzu. Eta gaurko saioan zeintzuk talde izango diren gurekin gutxi gora bera, grosso modo, aurkeztuko dizkizuet. Azteko Clemens Knight, Chu Gallants eta Bright Eyes taldeak izango dira gurean, bakoitzak bere modu desberdina folketik eta ulertzeko, denek jorratzen dituzte country, folk country musika esparru hori, baina beti ere hiru proposamen desberdin, hiru pertsonalitate desberdin ikusten ditugu beraien sonoritatean, beraien soinuetan. Euskal Herritik zeintzuk talde, bada adibide baterako Asier Serrano izango dugu bere azkenengo diskoa Hoteleko kantuak aurkezten, eta ekarriko dugu anari, izan ere hemen izango baita, kafean zokian izango baita bilar zuzenean jotzen, bere azkenengo diskoa Zebra izenekoa aurkezten, besteak beste ere Bask Electronic Diaspora disko etatik kanturen bat edo beste entzuteko aukera izango dugu. Euskal Herriko alderdi elektronikoaren berri izan dezagun, eta abar luze bat, beste talde asko ere, Astrid adibide baterako, Belan Sebastianen leinukoak izango ditugu, eta beste auriz, baina hori geroxeago izango da. Saioari hasiera emateko Nick Cave and the Bad Seeds ekarriko ditugu gurera Australiatik.
Let's talk about Tara Jane and her incredible playing fame.
Well, I caught my eye in the mirror and gave it a long and loving inspection. There stands some kind of man, I wrote, and they did in the reflection. My hair combed back like a raven's wing, my muscles hard and tight, and curling from the business end of my gun was a query mark of cordite. Well, I spun to the left and I spun to the right and I spun to the left again. Well, fear me, I fear me, yeah, fear me, no one did, 'cause they were dead. Yeah. And there came the police sirens wailing, and the bullhorn squelched and blared.
And drop your weapons and come out with your hands in the air.
Well, I checked the chamber of my gun, so one final bullet left. And my hand looked almost human as I raised it to my head.
Drop your weapons and come out. Keep your hands above your head.
I took one long, hard think about dying and did exactly what they said. There must have been 50 cops out there in a circle around O'Malley's bar. Don't shoot, I cried, I'm a man unarmed. So they put me in the car, and they sped me away from that terrible scene. And I glanced out of the window, so O'Malley's bar, saw the cops and the cars, and I started counting on my fingers.
Nick Cave, bere bandarekin Australiatik, be aldeak eta bitxikeriak Rarities izeneko bilduma batetik, bilduma horretatik atera dugu, kantu hau 2005ean publikatu zen bilduma hau, eta hiru CD-etakoa da, hiru CD ziren bilduma honetan, eta oso gauza interesgarriak, kantu interesgarriak biltzen ditu, Nick Cave-en ibilbide guztia nolabait labur biltzen duen disko oparoa, Lucia, hiru zedetakoa lehen esan dugun bezala. Eta muinera goaz, gaurko saioan atzarritik esan dugu, hainbat talde ekarriko ditugula, eta azteko Manhattanetik, Manhattanen dagoen talde bat, baina Bostonekoa den taldea, Clemens Knight, modu bitxian, country modu bitxian ulertzen dutenak, modu melankoliko eta ironikoan. Entzun dezagun eta gero zio mintzatuko gara gehiago Clemens Knighten ganean. Lehenbiziko kantu honek The Yankee Juice du izan.
So very long ago in California desert snow, on film was caught a burning bush, and up many hills a stone was put. The junkie but on the surface very so Jesus picked up his guitar.
Clem Snide, Manhattanetik datorren banda berezia, beren country sustrai hoiek eta gitarra indartsu hoiek bateratzen dituztela. Izena Burrough idazlearen amaiketako biluzia izeneko liburutik, liburuan zegoen pertsonaia batetik hartu zuten. Eta izen horrekin diska distiratsu batzuk egin dituzte, ala nola Your Favorite Music edo orain entzuten ari garen hau The Ghost of Fashion, modaren mamua. Hasiera batean noise rock egiten zuen talde honek, baina aspaldi handitik murgildu ziren country pop sustraidun eta tradiziodun honetan. Entzun berri dugun sonoritate honetan hain zuzen ere. Aspaldiko berealakotasuna eta errabila talde noise rock horren ezaugarri hoiek aspaldian atzean gelditu ziren eta oraingoan etxipen gozo bat helarazten digute beren musikarekin eta erritmo eta aldaketa guzti hoiekin kantuan agertzen dituzten edo egiten dituzten aldaketa guzti hoiekin. Nolabait ere eguneroko bizitzaren metaforak agertzen dira beraien musikan, izan ere eguneroko bizitzan honelako etxipen gozo bat sentitu egin ohi dugu askotan. Urrengo kanta, Moment in the Sun, une bat eguzkian, Clem Snide.
When it's my moment in the sun, oh, how beautiful I'll be. But in a normal sort of way, like I am you and you are me. Good. I think that hunger
I won't forget that I am blessed. But every hero walks alone, thinking of more things to confess.
Soinu zaratatxuen aldeko zaletasuna ikusten zaie Clem Snidekoei antzinako joerak izango dira, edo joera hoien arrastoak noise rock jorratzen zuteneko zantzuak nolabait. Urrengo taldea lehen agindu bezala Two Gallants dugu, eta hauek ere country etiketari beste eragin pertsonal bat jartzen diote. Hau da, beren inpronta pertsonala jartzen diote. Steady Rolling da entzungo dugun lehenbiziko kantua. Two Gallants.
If you got a throat, I got a knife. Steady rolling, I keep going. And I don't mind how quick the seasons change. You know, to me, there's everyone the same. The sweetest sunshine drips the drain. Death's coming. I bring the money.
just a slave to sound. The debt's coming, I'm still running. Well, I come from the old town, baby, where all the kids are crazy. If I remain, then I'm to blame. But if you should
Galantz taldea, beren soinu dotoreekin. Agian beraien doairik handiena izan daiteke baliabide gutxi batzurekin, alanola kontatzeko historio batekin, gitarra, harmonika eta danbor batzuekin unkitzeko ahalmena, erakusten duten ahalmena. Adam Stephens eta Tyson Bogle dira Two Gallants. Hauek liburu batetik hartu zuten izena. Clemens Neidek esan dugu lehen Burroughen liburu batetik hartu zutela, eta hauek James Joyceren errelato ipuin batetik hartu zuten Two Gallants izena. Bi gizon hauek beste inoren laguntzarik gabe behar denean bateria, gitarra, ahotsak, harmonika, pianoa eta barrak jotzen dituzte. Beaz nahiko autosuficiente dira horretarako. Etiketa ugari jaso dituzte: garaje folk, country punk, whiskyan bustitago country baitere, hardcore amablea, behira noraino, ikusten genuen Clem Snydek lehengo aurreko taldeak noise rocken mundutik zetorrela, eta Two Gallantsen etiketetan ba punk izena agertzen da, hardcore izena, esan nahi baita hemen country lakar edo folk lakar bat jorratzen dutela talde hauek. Two Gallantsen eraginak, agian eraginik ba argienak izan ditezke hogei eta hogeita hamarreko hamarkadako, joan den mendeko hamarkadako country eta bluesa izango litzateke, baina ez da hor gelditzen. Gero aurkitu daitezke bada hainbat eta hainbat filia beste gaurko beste banda batzurekin. Bitxikeria erakargarria Two Gallantsena, dudik gabe. Bere beste kantu bat entzungo dugu, Long Summer Day izenekoa, Two Gallants.
Well, the summer day make a white man lazy. Well, all I've ever known is poor. Owe my skin to the country store. Don't own my walls, my roof, my door. But he tells me I'm free. But why fight the will to live? Hell might take, but heaven gives. It's the only one, so I'll forgive. And I ain't one to grieve. And the summer day make a white man lazy. He sits on his porch killing time. I gotta work to feed my wife and baby. Work so goddamn hard that it's a crime. Well, I
my baby girl for me. It ain't life if it ain't free. I got a mighty burden to
Gamberro samarrak hor Chu Gallants beren kantu honen amaieran. Eta bauaz beste talde batekin, Bright Eyes, begi distiratxuak, ez izen honen atzean Connor Orbest izkutatzen da. Nebraskako musikari bitxia, gero ikusiko dugun bezala. Bitxia esaten dut oso gaztea delako eta bere gaztetazun horretan hainbat lan interesgarri kaleratu dituelako jada. First Day of My Life izeneko kantua entzungo dugu, lehenbiziko eguna nere bizitzan, Bright Eyes.
First day of my life, swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning? And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up. And you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you, and I'd probably be happy. So if you wanna be with me, with these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Besides, maybe this time is different. I mean, I really think you like me.
First Day of My Life izeneko kantuarekin, ikusi duzue country oso ortodoxo bat jorratzen kasu honetan Bright Eyes taldea, Bright Eyes proiektua, izan ere hor, izen horren atzean lehen esan bezala Conner Orbest baitago, Nebraskako musikaria, Omaha irikoa, ezaguna izango duzue Omaha iria, ez dakit bertan gertatu zen sarraski batengatik uste dut okar espanago. 2005 urtean, hau da, aurreko urtean gazte honek bi disko baten lekuan bi disko ekarri zizkigun, batean folk ikutu nabarmenak agertzen dira, I'm Wide Awake is Morning izenekoa, hain zuzen ere, eta A Digital Urn, Digital Ash, parkatu, Digital Ash in A Digital Urn beste diskoa, nolabait elektronikoagoa, soinu sintetikoak biltzen zituena, urrunago, dauda distanteago zan da disko hori, eta entzuten ari garen hau baino errenagoa esan dezagun, ez du betean asmatu, hemengo honetan asmatu duen bezala, naiz eta beste diskoan entzungo dugu inoiz, badira kantu borobilak ere. Baina konjuntuan, orokorrean, ba ez da honen mailara ailegatzen. Disko honetan, orain, I'm Wide Awake is Morning, izeneko honetan, country pop modu erraz batean esaten dut, erraztasunez ematen duelako, erraztasun ikaragarriaz eta txundigarriaz ematen dituelako, hainbat kompozizio zoragarri. Bertan ere agertzen dira hainbat kolaboratzaile, Emilio Harris, besteak beste, hau da, maila haundiko kolaboratzaileak agertzen dira, eta momentu ikaragarri haundiak lortzen ditu diska honetan. Adibide baterako, orain entzungo dugun kantu honetan, lortzen duen soriontasun sentsazio hori, behintzat niri transmititzen didan sentsazioa da. Uste dut zuei ere gauza bera gertatuko zaizuela. Kantuaren izena, We Are Nowhere and It's Now.
And if you swear that there's no truth, and who cares, how come you say it like you're right? Why are you scared to dream of God when it's salvation that you want? You see, stars that clear have been dead for years, but the idea just lives on in our wheels that roll around as we move over the ground. And all day it seems we've been in between a past and future town. We are nowhere and it's now. We are nowhere and it's now. In like a 10-minute dream in the passenger seat while the world was flying by, I haven't been gone very long, but it feels like a lifetime. So strange at night, side effects they don't advertise. I've been sleeping so strange. got no plans and too much time. I feel too restless to unwind. I'm always lost in thought as I walk a block to my favorite neon sign, where the waitress looks concerned, but she never says a word. Just turns the jukebox on and we hum along, and I smile back at her. And my friend comes after work when the features start to blur. She says these bars are filled with things that kill, but now you probably should have learned. Did you forget that yellow bird? Or how could you forget your yellow bird? And she took a small silver wreath and pinned it onto me. She said this one will bring you luck. And I don't know if it's true, but I keep it for good.
Asier Zerrano naiz, eta hoteleko kantuak gure azken diskoa aurkeztera etorri naiz. Esan, ustote disko honekin hasi naizela pizkat ikasten, ez? Lasaitasun biharraren atzetik, ez? Hau da, gauzak ez data bategaitzik ez ateratzen, edo presio hori kentzen, ez? Ni gustu dointzari naizela ikasten horrekin. Hau da, ni gustu disko bat izan dela muga hundixa jarri estazenak, ez? Bai, maila literarizuan eta bai musikalian, ez? Aurreko lanetan ez bezala ontxe sentitxu nahiz, ba, bueno, gauzak errepikatzeko, ero ideiak errepikatzeko patentazin horretan ero ibili nahiz, ez? Eta orduan, gisa esan, orduan konturatzen itzan, ez? Ba, nire mugak ditu dala, eta gehien bat onartu inbio ditu dala, ez? Eta pizkanaka, ba, bueno, hartzia, ba, bueno, hau ikasketa prozesua dela, ez, literaturaren, musikaren eta derrena hori dela, ez gauza perfektuak egitea, ero gauza berritzaileak, ero ez, ni gustot imperfekzioa ederra dela berez, ez, eta nikola nik usto nire burua, ez, ba muga hoiekin, ditudan muga hoiekin, bai musikari, bai idazle moduan, ba onartzen eta ez odol txarrik ez egiten horrekin, ez, eta onartzen, ba bueno, berez nire historio kontatzen ditu dela eta zakitxipuinero historio kontatzaile bat besterik ez naizela, ez. Mm-hmm. eta eta berez gero uste dudana da privilegio bat ere badela, ez? Gehien bat hori, ez, olako talde sendo bat lortzen ere inguruan, eta ez, eta horren komunikazio ona dugun lagun batzuk biltzea. Nik uste dut, bueno, gehien bat ez konposatzeko era, baina bai konponketak egiteko era, ez? Eta gainera beste, nik uste dut beste, itzen aldetik ere beste unibertso baten bila joan garela, ez? Eta gehien bat hori, ez? Askoz, disko dotore bat, soinu dotorekin jantzitako disko bat egin nahi nuen, eta hau da emaitza, ez? Eta alderik handiena nik uste dut hori gala, ez? Ba, kutsu ero oinu dotore hori ematea nahi geniona, geniola abestiei, hori ez hitzak ere, bueno, era horretan ere moldatu ditugulako, ez da, era poetikoago batean, ero mundu surrealista baten irudia, ez.
Kontra egin, naiz kontra egon, denborak ez du.
Ba, inoren eskalagun izan zen abesti bat, nik taldeari eduan etzanian abestizia, jaba inda, itza inda, doinua inda, eta niusto zerbait falta zitzaiola, ez, edo falta zitzaiola baino gehiago, zeu ze sobran zeukala, ez, eta gitarra horiek ziren, eta orduan da oso abesti xumia, bere pausu naturalarekin, eta eta nik uste dut abesti dotore badala, ez? Eta disko guztian joan gara soinu horren bila, ez? Eta nik uste dut hori izan daitekela nire urrengo lanen abestien eraldaketa, ez? Abesti egiteko formula bat behintzat, berri bat, niretzat, abesti honekin somatu nuen, ez?
Zeru ertzaren bestaldean.
inoren eskalagun, oraindik maite zaitut, zeru ertzaren bestaldea. Arratsuei belen doinuz, oraindik maite zaitut, zeru ertzaren bestaldea.
Eta aurrera goaz Asier Serranoren azken diskoaren Nondik norakoak entzun ondoren, Euskal Herriko beste egile handi batekin goaz orain, Anari, Anarrita Alberdi, guztiok Anari, Anari izenez ezautzen dugun, egile, emakume egile handia. Hiru disko jadaneko kalean, lehenbizikoa Anari izen bera zeraman diskoa, bigarrena Abiak eta hirugarren hau zebra baten moduan jantzita datorkigu Anari, batzuetan lerro txuriz, beste batzuetan lerro beltzez. Aingura egodunak, Anari.
Erori banaiz ere gorantz erori naiz, nola ura zalara arrainak irtzean, oremena da orain urperatzen aunderu, ametsa berri gorantz nara mantza maztuna, ingura egotuna. Erortzeko beldurrez garelako usten dio elkarri, oinez ikasi orduko egan egiten antzi, ta zuzara orain urperatzen haun beruna. Este dena berriz gorantz nara mantza maztuna, aingura egotuna.
Anari lakarrago disko honetan, aurreko diskoan agian instrumentazio gehiago erabili zuen, besteak beste txeloaren soinu organiko, eta horrek diskoa agian amableago bilakatzen zuen. Oraingo honetan diskoa datorkigu lakar xamarra, bertan espaitu inongo treguarik eman. Anari ahotsetan jakina eta gitarra gitarretan ere bai, baina pianoa jo du, badakizue Anarik berez piano jolia dala, pianoa ikasi zuela, eta bueno, instrumentu horrekin hasi zen, bateri jolia izan zen ere, aspaldiko bere talde batean, eta bueno, gero, gitarrarekin eta hotxarekin ezagutu dugu gehiago. Borja gitarretan, Drake basuan, Mikel Abrego baterian, eta Chap teknikari, gitarrak, ahotsak, argazkiak eta mila gauza egin ditu disko honetan. Eta gonbidatu berezi gisa agertzen dira disko honetan Gaizka eta Hanot audientzeko taldekoak biak, gitarra, slideak eta pianoak egiten, eta Xabi Erkizia, Javi Amodio eta Robert Ratonrumbakoa. Disko esan bezala lakarragoa eta zuzenagoa oraingo honetan Anarik egin duena, eta berak esaten duen bezala agian jadaneko nekatu xamarra dagoela, nekatu xamar dago bere barrenak ateratzen, eta inork daki zer egingo duen urrengo disko batean, eta rigei disko bate egiteko posibilitatea ere ez du albo batera usten. Momentuz hemen dago Zebra hau, bere hirugarren diskoa, Euskal Herriko egilerik interesgarrienetako bat dudarik gabe Anari, bere proposamen bete eta sakonarekin. Naufragoak, bigarren kantua.
We'll be right back.
Naufragoak anariren azken diskotik ateratako abestia, bigarrena diskoan hain zuzen. Badakizue anari kafe antzokian bihar izango dela, zuzenean kantu hauek eta zebra horretan biltzen dituen guztiak aurkezten, eta nola ez bere aurreko lanetatik aukeratutako hainbat eta hainbat soinu seguruen entzuteko aukera izango dugu bihar. Aurrera jarraituta gure saio honetan, Basque Electronic Diaspora hartuko dugu. Badakizue disko hauek Metakek publikatu zituela, zenbait volumen atera zituen, hirugarrena in zuzen ere da orain esku artean daukadana, eta hemendik hemen hainbat talde hartzen zuen parte, talde ez oso ezagunak, izan ere musika elektronikoa gurean oraindik ez dauka holako oihartzun zabal bat, minoria batentzat egindako musika da oraindik ere. Herf, FDS, Cap, Kubo, Nutcase, Dub Mission, parkatu, Stupendo, Templar, Digi Amnesia, Jimmy Arrabit, Makala, mendik batzuk bai ezagutzen ditugu. Makala, adibide baterako, ondartzan izeneko diskoa kaleratu berri duelako, bakarka. Jimmy Arrabit ezagutzen dugu bateri joelea izan zelako Itoizen, eta beste hainbat proiektutan, eta bar disko interesgarriak dira, bada batzutan musikan munduarekin zerikusia duten jentia delako, baina zuzenean sorkuntzarekin edo sorkuntza musikalarekin zerikusia izan ez dutenak dira. Sorkuntza esaten dut modu tradizionalean, hau da kantu modu tradizionalean kantu gileak ez dira, baina musikan ahazten DJak edo diseinagileak direlako, edo hainbat musikarekin zerikusia duten hainbat eremutan dabiltzalakoz, hemen sartuta daude. Templar adibidez, gaur da entzungo dugun musikaria, Zorrotzako musikaria dugu, bilbotarra. Atzean Templar ez izen horren atzean Luis Ruiz izkutatzen da, eta zinema, telebista eta audio ekoizpenaren inguruko egitasmo haunitzetan hartu du parte eta hartzen du parte. Bideoetarako musikak edo kortuetarako musikak egiten ditu, publizitaterako eta bar. Entzungo dugun tema edo entzungo dugun abestia, Basque Electronic Diaspora 3 izeneko diskoan aurki dezakezue, eta izena du Belfegor. We'll be right back. Eta Templar aparte utzi Eskoziaragoa zurrengo taldea handik datorrelako Astrid. Astrid, Eskoziako taldea, bere pop garbiarekin, pop doinu garbiekin. Taldea, Charlie Clark, William Campbell eta Gareth Russell lagunek sortu zuten, lehenbiziko hiru partaide hauek izan ziren, hiru partaideak hauek izan ziren, eta haien artean zuten amankomuneko ezaugarria, zan 60ko hamarkadako soinuen ganako saletasuna. Beatles, Kings eta abar badakizue. Glasgown sortu zuten taldea, Astrid taldea, izena hartu zuten bosgarren Beatlesaren emastegaiaren izenagatik, bosgarren Beatlesa esaten dute Stuart Sutcliffe zala, eta horren Alemaniako emastegaiak ba Astrid zuen izena eta hortik heldu zaie beraiei ere. Kantuak egiten hasi ziren oso gasterik zirelarik eta nahiko abesti hoiek nahikoa onak zirela ebatzi zutenean, bada Glasgoweko Haltbarren aurkeztu zituzten eta bertan Gary Thom ezagutu zuten eta Gary Thom honek bateria hartuko zuen bertan eta hortako aktuazioetan, emanaldietan. Belan Sebastian taldeko partaideak zeuden entzulegoaren artean eta taldea ikaragarri gustatu zitzaien eta proposatu zieten Longest Day festivalen beraiekin jotzea. Eta hortik aurrera taldearen garapena arina izan da. Bi disko kalean, hau entzuten ari garena azkena Play Dead eta Amerikako Texas irian banda berririko berena izendatu zuten, beren lehenbiziko singela dendetatik desagertu egin zen, jenteak jan irentzi egin zuelako, eta bar, eta bar, eta bar. Astrid taldeak egiten duen musika, lehen ikusi dugun bezala, hirurogeiko hamarkadari zor dio bai jarrera eta bai jotzeko modua eta hainbat elementu. Beatles, esan dugun bezala, oso present daude Eskoziako banda honetan. Astrid eta Play Dead urrengo kantua. Urrengo bandaren izena Mazarin, ez dakit baten batek gogoan izango du edo ezagutuko duen banda honen izena Mazarin, berriro ere esaten dut. Entzun dezagun beren musika eta gero hitz egingo dugu hauen gainean. Mazarin. Mazarin taldea pop eta rock egileak, baina beti ere psikodelia dosi haundi batekin eskaintzen diguten soinu horretan. Mazarin talde edo izen honen atzian izkutatzen da Quentin Stoltzfus izeneko gizona, Azusa Plain irukotearen bateri jolea izan zen urtetan, eta egun batean koizle batekin topo egin zuen, Brian McTeerrekin topo egin zuen, eta honek eskaini zion bere kantu propioak, bere obsesioa ziren kantu propio hoiek kaleratzeko. Eta orduan hasi zen urteetan zehar ondutako kantuen zerrenda luzeari hautsa kentzen eta atontzen disko batean bada jartzeko, gureganatzeko, kaleratzeko. Album bakar batekin nahiko izan zuen Quentin Stoltzfusek pop psikodelikoaren, mundu osoko pop psikodelikoaren saleen arreta bere ganatzeko. Bere kantuetan gitarra lakarrak agertzen dira eta harmonia atmosferikoak. Nolabait esateko, oreka on batean. Kantu borobilak lortzen ditu hainbat eta hainbat unetan. Quentin Stoltzfusen Mazarin proiektua entzungo dugu orain, lehen esan dugu gitarra lakarrak erabiltzen dituela eta ala horrela dela egiaztatzeko entzun dezagun I'm with you and the constellations izeneko kantua.
We'll start a constellation.
Mazarin taldea bere soinu psikodelikoekin, rock, gitarra lakarrak eta erritmo eta atmosfera edo giro evanescente hoiekin. Aurrera egingo dugu eta jadaneko programa saioa bukatzear den une honetan 1974an grabatutako diska bat ekarriko dugu gogora. Hemen Euskal Herrian grabatu zan diskoa, hain zuzen ere Haizea taldeaz ari naiz. Bertan Amaia Zubiria abeslari zebilela garai horretan eta Euskal Herriko ba proposamenik aurrerakoiena dudik gabe garaia hietan rock progresiboa edo rock psikodelikoa jorratzen zuen taldea dugu Haizea. Txomin Artolak sortu zuen taldea beste batzuekin batera, baina 1974 honetan jadaneko taldea utzia zegoen, taldea utzia zen Txomin Artola, eta bere bakarkako bideari ekin zion garai horretan. Beino bertan oraindik hainbat lagun gelditu ziren eta Ontz Gaua disko zoragarria publikatu zuten. Oso gutxitan entzuten den musika proposatuko dizuet orain entzutea, izan ere irratian ba ez dira olako abesti luziak eta mamitsuak irratiratzen normalean. Badakizue, komertzioak eskatzen du motz eta kontzisoa izatea, gure ez da gure plana behintzat Ontz Gaua kantua aurkezten dizuegun honetan. Honekin bukatuko dugu gaurko saioa eta badakizue hurrengo asteazkenean gerturatzen baldin bazarete gure txoko honetara musika gehiago arakatzeko aukera izango dugu eta horren gainean hitz egiteko eta pixka bat gehiago ezagutzeko guztiok guztion artean egiten dugun bidaia delako ikasiz talde berriak ikasiz eta gozatuz ezagutuz eta gozatuz hobesan da. Beraz, hor gelditzen zarete Ontz Gaua kantu luze bezain zoragarriarekin, Haizea taldearena, eta nire partetik ongi izan, eta hurrengo asteazkener arte.
Eboa heldu da menditik, zorte gaiztoz dena beterik, aker beltza bere tronutik, irri parrez lerreginik. Gau ez gau larrera bilgiten isterbegiz mendekatzera. Sitsimurure aterbe uraz bestaldia luzaide, sitximurru deskantxu gaude, isopoaren beldurrik gabe. Jaun beltza guaidago, zaurte darek ilan, libertitzera. Thank you.
Thank you. posible. Musica di Musica.